Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в Минске отбывается презентация книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Минское метро?». Репортаж импрезы не в забаве. У серии «Портрета улады» наш корреспондент расскажет про керовника Минской области Бориса Батуру. Вы сами можете телефоновать нам в живой эфир тягом этой полгодины 651-4204, велкомовский номер, альбо номер у Минску 266-3952, аутоотказник працует без перепынку. У Минску отбывается презентация книги корреспондента нашего радио Олега Грузделовича «Кто взорвал Минское метро?». Книга, написанная по следах судового процесса над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым. Их осудили по поводу обвинения в теракте у Минском метро 11 красовика 2011 года. Тогда загинули 15 человек. Сегодняшняя импреза проходит у сядзібы партии БНФ, где находится наша корреспондентка Галина Абакунчик. Яна с нами на сувязи. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Ну, я хочу распавести, как начиналась вечерина, а миновито, что ведовца Валер Калиновский дал уступное слово для автора Олега Грузделовича, який называл имены вот этих 15 человек, которые загибли в теракте, и все присутные ушановали их память хвилиной молчания. Ну, а серед присутных такие ведомые особы, как Владимир Некляев, как Анатоль Вертинский, многие правоборонцы, журналисты, громадские деятели. Затем Олег Грузделович кольки слов сказал про написание книги, миновито на какие факты напопирался, как проходил процесс, реакция была прокуратуры, свояков. И он отзначил то, что не только улады, але и сами люди, которые потерпели в этом теракте, которые есть свояками потерпелых, не только улады, але и эти люди так само замолчивали эту так званую гучную справу. То бок гучная справа перетворяется в молкливую справу. И причиной тому страх. Страх у людей, которые отстерегаются улады, отстерегаются наступство вот своей открытости некой. Ну и далее ведовца пропоновал как раз вот в этом гречище и провести такую гутерку с журналистами, правоборонцами. Вот так званое молчание про так званые гучные процессы. Это что есть? Это такая политика улады, вот слабость журналистов. Ну и в этом гречище слово взяли журналисты натуральным чином. Александр Старикевич, Леонид Барбарович, которые подкреслили, что сапраўды, тыя умовы, у якіх працуюць журналісты, вельмі складаны для атрымання інфармацыі. І вот прыклад таму той же Геннадзь Барбарыч, які адпрацаваў по асвятленні чарнобыльскага шляху, правёў суткі арышту вот за гэтую сваю працу. То бок улады пераследуюць за праўду, нават закрываючы незалежную СМІ, гэта падкрэсліў Геннадзь Барбарыч. Так само слово брали правоборонцы. Сред інших правоборонцы Олег Волчек, які сказал так, что сегодня журналистам треба быть не только журналистами, але и просто досвеченными людьми у криминальном праве. Тому, покольки эти процессы, которые отбываются в Беларуси, особенно политические процессы, они максимально закрыты. То бок журналистам треба быть досвеченными, разобраться в том, что отбывается. И то, какая праца проводится журналистами, это не их слабость, а их моц, потому что без незалежной журналистики громадство не ведало бы навык той информации, якая ведомая на сегодня. Ну, а улады робят максимально, как бы, информация про особливые политические процессы, она была максимально закрытая. Ну, и у протяга этой говорки так само слово брал правоборонца Андрей Бондаренко, які так само подякував Олегу Грузделовичу за зробленную працу, покольки эта книга, она дає подставы для разваги, для сумнений. Это не важно для людей думающих, для людей, які готовы ставить под сумнів тое, што робіцца на высокім узроўні, на ўладным афіцыйным узроўні. На сённяшні момант гэта вельмі важна для грамадства, паколькі грамадства прывучаюць таму, чтобы ўсё, што не робіць ўлада, успрымалася як адзіна правільна. І таму вот праца прыватнасці Олега Рузвіловіча на вельмі карысная і патрэбна. Ну і мушу сказаць, што вот яшчэ вечарына у самым разгары, яшчэ шмат ахвочых выступіць, яшчэ ёсць журналісты, правабаронцы, ну і будзем чакаць далейшых цікавых выступленняў.
Дзякую, Галіна Бакунчык знаходзіцца на імпрэзе прэзентацыі кнігі нашага карэспандэнта Алега Грузіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а я нагадаю, што за гэтую кнігу Алег Грузіловіч атрымаў папярэджанне пракуратуры, у прыватнасці за тое, што ён нібыта паставіў пад сумнеў справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Саму кнігу вы можаце замовіць, знайшоўшы координаты на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там само можно и сачыць за живым репортажем з імпрэзы у Менску.
На кого трэба абапірацца апозиции? Яких пераменаў хочуць бедные и богатые беларусы? Хто в Беларусі увасабляе памкненні большасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, эканаміст Дмітрый Саёнак і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, таксама яе можна прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Дыскрымінацыя ў дачыненні да хрысціян павінна разглядацца як сур'ёзная пагроза для ўсяго грамадства, заявіў каталіцкі біскуп Марія Тоза на канферэнцыі АБСЕ па талерантнасці, якая адбылася пры канцы траўня ў Тыране. Пра гэта і пра тое, ці беларускія хрысціяне сутыкаюцца з дыскрымінацыяй у рэпартажы нашай карэспандэнткі.
У сваім выступе Марыя Тоза нагадаў, што ў Еўропе маюць месца шматлікія выпадкі звальнення людзей з працы за тое, што яны, цытата, «жадалі дзейнічаць у адпаведнасці са сваім хрысціянскім сумленнем». Гэтая тэза нібыта спісаная з рэаліяў беларускага грамадства. Вось што кажа каталіцкі блогер Кастусь Шыталь.
Дзяржава наша прымушае людзей, дзяржаўных службоўцаў, там супрацоўнікаў дзяржаўнай прэсы, там сябраў выбарчых камісій хлусіць, маніпуляваць, то бок зноў жа ставіць выбар, ці чалавек будзе паводзіць сябе па-хрысціянску, ці ён будзе звольнены з працы, і гэта таксама ў пэўным ступені дыскрымінацыі хрысціян.
Шыталь распавядае, што ў Еўропе гэтая праблема не новая.
Я часта чытаю еўрапейскія хрысціянскія сайты і сустракаю навіны, што дзесьці забаранілі крыж, дзесьці забаранілі святару альбо сястры законнай у святарскім альбо манаскім адзенні з'явіцца ў навучальнай установе. Былі факты судовых працэсаў і нават турэмнага зняволення.
Айцец Александр Шрамко, святар Свято-Міхайлаўскага праваслаўнага прыходу, кажа, што клопат Ватыкана выкліканы ліберальнымі прэтэнзіямі да хрысціянства.
Ну, я думаю, што тут зусім розныя рэчы маюцца на ўвазе. Таму што ў нас гэта, калі ёсць такі, не тое, што пераслед, а можа такое насцярожанае стаўленне да хрысціянаў, таму што гэта астаткі таго савецкага перыяду атэізму. А тут якраз ёсць ліберальная такая крытыка хрысціянства, каб выстаўлялі некія сімвалы на паказ, некія прынцыпы не выказвалі, ну, напрыклад, по бок маленасці гомосексуальных стасункаў.
Айцец Александр не можа згадаць выпадкаў, калі б праваслаўных вернікаў звальнялі з працы за веру. Галоўная праблема, кажа ён, праблема свабоды вызнання веры. Папярэджваюць за незарэгістраваную дзейнасць, не даюць спраўляць абрады. Экспертка па пытаннях свабоды веравызнання Дыяна Шаўцова зазначае, што такой хрысціянафобіі, як у Еўропе ці ў некаторых ісламскіх краінах, у Беларусі вядома няма. На побытавым узроўні, кажа яна, можна гаварыць пра дыскрымінацыю ці неадпаведнае стаўленне да прадстаўнікоў пратэстанцкага веравызнання. Аднак такія выпадкі амаль ніколі не даходзяць да суду і прыводзяць іх як факты амаль немагчыма. Сітуацыя выклікае занепакоенасць і ў беларускім экзархаце. Пра гэта кажа прэс-сакратар протаіерэй Сергей Лепін.
У Беларусі пакуль няма яшчэ такіх выразных выпадкаў хрысціянафобіі. Нас таксама клапоціць гэтая тэма, і ці сёння, ці заўтра, ці послезаўтра яна прыйдзе да нас. Не дай Бог, але ж мы рэалісты, перажываем і клапоцімся нашых братах, якія жывуць у Еўропі, узносім за іх свае малітвы.
Аднак у апошнім дакладзе дзярждэпартаменту ЗША аб свабодзе веравызнання зазначалася, што закон і палітычная практыка ў Беларусі абмяжоўваюць свабоду веравызнання. Аўтары дакладу сцвярджалі, што ўлады скарыстоўвалі палажэнні закону аб рэлігіі, каб перашкаджаць у дзейнасці суполак, якія не належаць да беларускага экзархату РПЦ, пераследавалі і штрафавалі чальцоў некаторых рэлігійных суполак, асабліва тых, якія разглядаюцца імі як носьбіты замежнага культурнага ўплыву альбо як палітычныя актывісты.
Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на любую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Калі незадаволены кітайцы, якіх Лукашэнка сядае ў нас, пойдуць на Мінск, наўрад ці іх супакоюць хутка, як мігрантаў недавно ў Швецыі. А вялікі Кітай дапаможа супакоіць Лукашэнку ўжо і беларусаў у нас. А можна і ракетку за сваіх.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Я вот смотрел канал Евроньюс, там в столице Турции и еще в других городах люди возмущаются тем, что власть уничтожает зеленое насаждение, то есть какой-то парк. И даже протестующим присоединились какие-то депутаты. Ну, что происходит у нас? У нас Лукашенко за мзду китайцев, за то, что они, видимо, компенсировали потери, те, которые нанесли ему Евросоюз, когда заблокировали счета Лукашенковского сына и его кошельков олигархов. Вот он китайцам бросил Беларусь под ноги.
266-39-52, номер автоотказника в Менску. Мы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю некоторые темы нашей программы. В Менску отбывается презентация книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Новым керовником координационного комитета неурадовых организаций Беларуси стал 40-годовый Влад Величко. Представники католической церкви кажут про дискриминацию в дочинении до христиан в Европе. Беларусь мае доступ да танных расійскіх энерганосьбітаў, а электраэнергія ад пачатку месяца падаражэла яшчэ на 17%. Як вы лічыце, чаму, ад каго і ад чаго гэта залежыць? На такія пытанні адказалі людзі на вуліцах горадні.
Наше правительство, оно падымаёт, апускаёт цэны, як ім нравіцца. Хто нас спрашывает? Ніхто.
Не ад нас гэта залежыць. Тут как посмотришь телевизор, и там хвалятся, и там хвалятся. Лучше и лучше, говорят, живем. Кажется, должно быть легче будет немножечко, а ну наоборот.
От нас пока ничего не зависит.
Это спрашиваете у нашей власти. Наша вся промышленность, она идет в развал. Промышленность удерживает, а надо же где-то деньги брать, только и все.
Польша все время дорожает, или электроэнергия на Литве тоже дорожает. Но это такая зависимость, можно сказать, не только от нас в середине государств, но и от других. Мы не умеем экономить. В Польше, вы знаете что, я удивляюсь, когда в гости приезжаю, там вообще поляк экономит на свете, на воде.
А меня фотографируют или нет? Сейчас. Смущает то, что повышение идет, а зарплата не растет. Вот, самое обидное. Кто виноват? Рыба гниет с этого, с головы, правильно?
Я вам объясню, в чем дело. Электроэнергия у нас из чего производится? Начальный продукт. Нефть, газ. А от электроэнергии и так далее, оно идет сразу и на продукты, на жилищные, коммунальные хозяйства и прочее.
Пока мы России нужны, оно и дешевле. А как только мы не будем щитом, то и нам, простите, мы будем такие же хорошие, как Украина и другие. Ничего дешевого нет, сейчас дорожает и дорожает.
Меркование людей на городинских улицах. Мы на хвалях Радио Свобода и в нашем эфире, и на сайте «Сырые твары улады». Борис Батура, якому наприкінці липня сповниться 66 годов, отшольвая самую великую и экономично развитую в область Беларуси – Менскую. Назираючи за рухом этого чиновника по службовой лестнице, Шматто кажа, такие люди застаются на плыву при любой системе и при любым начальнику. Про Бориса Батуру рассказывает наш корреспондент Владимир Глот.
У Бориса Батуры найбольшы кіраўнічы досвед сярод усіх губернатараў. Ён адзіны, хто кіраваў дзвюма абласцямі – Магілёўскай і Менскай. Старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Аляксандр Ярашук працаваў некаторы час першым намеснікам старшыні Менска аблвыканкаму і добра ведае сітуацыю ў вобласці.
У параўнанні з кіраўнікамі, якія былі да яго, і з Дамашкевічам, які, канешне, адметны быў тым, што... Організував просто справу над кадрами Мінської області. Чоловік, який, скажімо, був неоправдано жорсткий у відносинах з людьми, і на фоні його змінщика Крупца, який був просто, наскільки я відаю, не на своє місце, просто слабий як губернатор, який, з моєго пункту гляження, так і не відбився в цій якості. Борис Батура сьогодні, бодай що, один з самих мощних керівників областей з усіх шести. Моя оцінка менавіта становча цього керівника.
Кваліфікованим керівником називає Бориса Батуру і билий керівник Білоруського раду Михайло Чигир.
Ведаю його вельми давно, з тих часів, як я почав в Міністерстві жилово-комунальної господарки працював, відносився до обов'язків сумлінно, грамотний, підрихтований, добрий спеціаліст, і тому нічого дрянного про його сказати не можу. І ось така система, да, і він дав згоду працювати у цій системі, працює у цій системі. Ну, цю систему я не вельми одобраю, а лиш, ну, чоловік погодився і працює.
Відомо, коли б Борис Батура не прийняв цю систему, він ніколи б не піднявся амаль до самого верху владних структур, відзначає керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка.
Губернатор – це означає чоловік віроподданичний, тобто він має бути вірен президенту і виконувати його всі засоби. Тем более он генерал. Ему за это даже дали генерала. Ну что это? Это явление современной Беларуси. Наверное, придет время, когда не будут губернаторы генералами. Обязательно это уйдет. Поэтому очень интересный исторический момент.
Зауважено, что Батуру критикуют значно менее, чем інших губернаторов. Так робит нават Александр Лукашенко. Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб тлумачит это так.
Мне в целом он подобается, его такой подход, и больше-меньше спокойный, разважливый подход до подеев. Он неяк и не дрыжит перед высшим керавництвом, и спокойно тримается, и отказывая на пытаний.
Ну, он здольный керавник. Ну, в Могилевской области працал, это вельми непростая область. Пришел Совет Республики, а лишь тут он не затримался и попросился на область. Вот один этот учинок робит доброе уражение. Он поглядел, что тут в Совете Республики настоящему человеку нема чем займаться. Тут нема никакой працы. Тут просто некое отсиживание часу, креслов, заробков. И он попросился на реальную працу. Минская область так само ж не просто складанная область.
Он не робит никаких политических заяв, он выполняет свои господарские функции.
Головный капитал у Минской области не промысловые предприемства и не аграрные комплексы, а земля, тлумачит Леонид Заика.
Собственно говоря, весь смысл губернаторства в Минской области, если ты человек расчетливый, это торговля землей. Продажа участков земли, оформление, уступка и прочее всем знакомым, родственникам, номенклатуре, близким и прочее. Даже в советское время, кстати, облсполкома считался самым богатым человеком. Это мне говорили мои друзья из Госплана СССР. Потому что губернатор, он, главное, владел землей. Выделить на строительство завода, фабрики, общежития, дома. Все хотят построить дома, особенно за ворованные деньги. Ой, сколько желающих.
Имя Бориса Батури часто вживают побач еще с одним прозвищем – Михаила Мясниковича. И справа не только у тем, что они працавали разом у одним и тем же министерстве – жилево-коммунальной господарки. Гэтые люди увасабляют тое поколение чиновников, якія не огучивают своих политичных амбиций и застаются при владе под любым начальством, зауважая Александр Ярошук.
Яны однольково мыслят, мысление их рынковое, яны что один, что другие люди прогрессивные, але и один и другие, к моему пункту гледжання, вот свой потенциал, скажем так, реформаторов, яны так и не реализовали и не мають можливості реализовать, и вот это, конечно, не выкликает шкодование, тому что, як я меркую, Мясниковичу по плечу была бы вот эта масштабная роля, як и Борису Батуру.
У великую политику Борис Батура ісці не хоче. Недавно журналіст СТБ спитав його, а ви хотіли б означатися якою-небудь партією? Отказ губернатора прогучав так. Ні, я більш люблю займатися нормальною справою, господарчою діяльністю. Ось гетим я і займаюся. А означатись політичною партією у мене немає ніякого жадання. Борис Батура імкнеться обійсти вострые вуглы. У гэтым я переконався, калі аднойчы трапіў на яго пресовую конференцию, каже головний редактор газеты «Борисовские новини» Анатоль Букас.
Я закранул питання про тое, что наше видання отсутнічає у продажі. Фраз шапіки, мін або союздруку. На что господар Батура отказал, вы приватное выдание, и вы сами решаете это питание. Так и он воспринял мое питание. Ніякої фактичної допомоги у гэтым сэнсі не было.
Чыноўнікі навучыліся загароджваць дарогу до губернатора, распавядае былая настаўніца гісторыі з вёскі Талька Пухавіцкага району Наталя Ільініч. Яна была актывісткай партыі БНФ і ад яе патрабавалі, каб яна адмовілася ад сяброўства ў палітычнай партыі. Дырэктарка Тальковскай сярэдняй школы Наталля Меркуль звольніла настаўніцу вышэйшай катэгорыі пасля таго, як у яе доме адбыўся ператрус у звязку з падзеямі 19 снежня 2010 года ў Менску. Спадарыня Ільініч шукала справядлівасці ў Менску.
Тады мяне выганялі, а я яшчэ быў не Батура, а нейкі другі, я яго не памятаю прозвіш. Прыязджаў намеснік яго у нашу школу нават, як бы высвятляць всю эту сітуацыю і разруліваць. Фамілія яго Шэцька. Яго ўжо там няма, бо ён ўжо ў палацы прадстаўнікоў, побач з гэтай, той, што мяне гнала, Данілевіч. Ну, ён у школу прямо прыязджаў вот, і гутарыў са мною адзін на адзін. І вывод у яго быў такі, ну, вы ж понимаете, я ж не хачу, чтобы куласці пазняк прыйшоў. То есть вы не можете работаць со сваімі поглядамі, вы не можете работаць в школе. Ну, я так разумею, што это не яго ж вывод і загад. А потым яшчэ у нас у сельсавет прыязджаў памочнік прэзідэнта па Мінскай вобласці Іванченка. Ён у палаці. Все ў траіх гэтыя, што мяне гналі, яны все ў палаці. Так ён это сказаў прылюдна. У клубе там 200 чалавек. Ён сказаў, што вы нам не падходзіце па сваіх поглядах. Мы вот на выбарах перамаглі, народ падтрымаў прэзідэнта, а ваша партыя супраць усяго, што робіць прэзідэнт.
Пасля таго, як тры высокія чыноўнікі выступілі супраць мяне, не было ніякага сэнсу звяртацца да губернатара, падсумоўвае былая настаўніца. Помню, один з былых амбасадараў Польшчы ў Беларусі казаў мне, што ён заўжды любіў сустракацца з Барысам Батурам. Дыпламат тлумачыў гэта тым, што Батура не падобны да іншых беларускіх чыноўнікаў. Маўляў, ён ведае, як відэля стрымаць, і калі ножом карыстацца, і як увайсці, і як устаць. Вельмі шляхетна чалавеку ён нагадвае, арыстакратычна, падсумоўваў амбасадар. Гэтую думку падзяляе Александр Ярашук.
Ён насамрэч вельмі інтэлігентны і адчуваецца парода. Ён заходніх беларусаў, ён жа выходзіць з Валкавышчыны. Канешне, генетыка там усё ў парадку. Які там радавод, цяжка гаварыць, але я не дзівлюся, калі насамрэч калі-небудзь пацвердзіцца, што менавіта там ёсць сувязь там і з Батурамі, і з усімі астатнімі выбітнымі асобамі нашай славнай гісторыі мінуўшчыны.
Гаварыў Александр Ярашук і партрэты прадстаўнікоў улады ў серыі на нашым сайце свабода.орг.
Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
У наступнай гадзіне нашага эфіру пра спадчыну Васіля Быкава гаворыць дырэктар Беларускага інстытуту культуры і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. А зараз на чарзе аўтарскі погляд іншага пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на падзеі гісторыі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Тхуптэн Яцо нездарма ўвайшоў у гісторыю вольнага Тыбету як лама-рэфарматар. Не, ён не прымушаў манахаў 100 000 разоў перапісаць рукою лёзунг «За сільны і працвітаючы Тыбет». і, ризикуючи життям, повісить його на кожній горі, так, як було видати з Пекіну, з Делі і з Брюсселю. Він не забороняв газети, бо їх у Тибеті не існувало, і не розпродавав землю і підприємства. Тибетський тракторний завод був для його святині, і що з того, що і його не існувало? Існості у множства, а держава одна. Лама-реформатор хотів, каб усе у його було, як у людей. І покуль за горами, за морами затято спрачалися, чи варто лічити Тибет незалежною країною, чи ёсць ён наогул, і чи не видумали його незнарок британські альпіністи, лама захотів створити у себе повновартісне войско. Правда, грошей на войско ён не мав. Ягоныя папярэднікі неяк не паклапаціліся пра тое, каб закласці такі артыкулы бюджэт. Які сэнс у войску, калі кожнага чакае бясконцы ланцуг перараджэнняў, і шараговец можа адразу пасля смерці атрымаць маёра, а загінулы маёр наадварот ператварыцца ў парцянку. І тут лама раптам знайшоў рашэнне. 4 червня 1926 году ён увёў для сваіх падданых падатак на вушы, і грошы пацяклі ракой. Бо дзякуючы трагічнай выпадковасці вушы маюць усе людзі, і не толькі тыбетцы. Атавізм, што паробіш, цяжкая спадчына дагістарычнага перыяду. Аднак і тая срэбрная рака падалася кіраўніку тыбетцаў недастаткова паўнаводнай, і праз год ён увёў новы падатак на насы. Уладальнікі даўгіх насоў мусілі плаціць удвая або і утрая. Тыбетцы не пярэчылі і рэвалюцыі не рабілі. Па-першае, таму, што ім рэлігія не дазваляе, а па-другое, паводле сведчанняў рэдкіх гасцей Лхасы на мяжы 19 і 20 стагоддзяў, тут існавала 1892 падаткі. Існавалі падаткі на спеў, гранне на бубнах, чытанне кніг. Цярплівым тыбетцам было ўжо няважна, за што яшчэ давядзецца плаціць, а таму за нос дык за нос. Сказалі б за валасы ў носе, дык, мусіце, тады ніхто бы слова не сказаў. Дзеці гор. На жаль, праіснавалі тыя падаткі нядоўга. Напрыканцы 20-х рэакцыйнае духавенства і інтрыгі заходніх спецслужбаў паклалі канец прагрэсіўным рэформам Тхуптэна Гьяцо. На погляд чалавека, які нарадзіўся за гарамі, у так званым цывілізаваным свеце, усё гэта падаецца вясёлым абсурдам, экспанатам юрыдычнай кунсткамеры. Але хіба не меншым абсурдам ёсць, напрыклад, усеагульны вайсковы абавязак, або татальнае заходняе памарачэнне на глебе аўтарскага права, або рэгістрацыя па месцы жыхарства, або звычайная замена пашпарта. Грошы за вушы, вушы за грошы, выцягнулі рэпку.
Заўтра па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Эсэ Альгерда Бахарэвіча чытаў Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ў Менску адбываецца прэзентацыя кнігі карэспандэнта нашага радыё Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». За ёй можна сачыць праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг.